გასული კვირა სოციალური თემატიკი დატვირთული გამოდგა, ვნებათ აღელვა მოხდა კვირის დასაწყისში გავრცელებული ინფორმაციას მერის ზოგიერთი მაღალ ჩინოსნისთვის სახელფათო დანამატების გაცემის თაობაზე. არ იყო ნაკლებ საინტერესო არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ეკლესიის დაფინანსების თაობაზე. ხმაურიანი თემა კახეთში, ლამბალოში მომხდარი თვითმკვლელობა იყო. მოგლეთ მოუსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, ის ამ თემებს დაწვრილებით გაგაცნობთ.
პრემიერ-მინისტრის კრიტიკა დაიწყო გასული კვირის ორშაბათი. უფრო გასაგებად რომ თქვათ, ირაკლი ღარიბაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმანაწილმა უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევის სასამართლოსა და მედიაზე ზეწოლის გამო გააკრიტიკა. საუბარია ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ 2 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მოქმედმა მედია ორგანიზაციებმა არ გააშუქეს რუსთავი ორის ჟურნალისტის არასრულწლოვანი ძმის სისხლის სამართლის საქმე და იქვე ჟურნალისტებს საყვედურიც მიაყოლა. რატომ არ გამოუცხადეთ სათანადო თანადგომა გაზეთ ასალავდა სავალის ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას, რომელიც სცემესო. არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ მიუღებელია როგორც არასრულწლოვანი სასამართლო პროცესის შესახებ საჯაროდ საუბარი, ასევე პრემიერ-მინისტრის მომეტებული ინტერესი კერძო ტელეკომპანიის თანამშრომლებისა და მათი ნათესავების მიმართ. ირაკლი ღარიბაშვილის ამ პოზიციის პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გავრცელეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც იქმნება შთაბეჭდილება, რომ პრემიერ-მინისტრი პირადად უწევს მონიტორინგს კერძო მედია კომპანიის თანამშრომლის ოჯახის წევრის საქმეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური ვარაუდობს, რომ პრემიერ-მინისტრი დაინტერესებულია როგორც სასამართლოს მიმდინარეობით, ასევე მედიის მიერ ამ მოვლენის გაშუქებით.
ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ ხდება და რატომ ინტერესდება პრემიერი ზუსტად აი ამ ჟურნალისტების ოჯახის წევრებით. როგორც ჩანს, მას აქვს მიცემული ინსტრუქცია, ან ის პირები, რომლებიც მის გარშემო არიან, ფაქტიურად აგროვებენ ასეთი ტიპის ინფორმაციას და აწვდიან მას, მაშინ როდესაც ეს არ არის საზოგადოების რაღაცა ძალიან დიდი ინტერესის მქონე საქმე.
მომდევნო ინფორმაცია, რომელმაც მოქალაქეების განსაკუთრებული ვნებათაღელვა გამოიწვია, სამშაბათს გავრცელდა. საქმე ეხება თბილისის მერის დავით ნარმანიას ბრძანებას, რომელიც მან გასული კვირის დასაწყისში გამოსცა და რომელიც მერიის თანამშრომლებისათვის სახელფასო დანამატის გაცემას გულისხმობს. დოკუმენტის თანახმად, დანამატი 2019 წლის 1 სექტემბრიდან წლის ბოლომდე ყოველთვიურად ხელფასთან ერთად გაიცემა და 4 თვის განმავლობაში 152,060 ლარს შეადგენს. ოპოზიცია მერის ამ გადაწყვეტილებას აპროტესტებს და აცხადებს, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტში დეფიციტია და ახალი მთავრობა ზუსტად იმას აკეთებს, რასაც ნაციონალურ მოძრაობას უწუნებდა. თბილისის მერის ბრძანების მიხედვით, დანამატს მერიის სულ 26 თანამდებობის პირი მიიღებს. ხელისუფლების მიერ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით, მაღალი თანამდებობის პირებს მათი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ხელფასიც ღირსეული უნდა ჰქონდეთ. ასე ფიქრობს მაგალითად პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გიავოლსკი, რომელმაც ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ წახალისება ხანდახან საჭიროა.
ესეთ მაღალ დონეზე ჩედავნექს მეთომეტეს ამხელა თანხებთან, ვისაც აქვს საქმე, უნდა ქონდეს ღირსეული ანაზღაურება, რათა ემუშაოს იმ ენერგიით, რომელსაც მისგან მოითხოვენ. რა ახლა რამდენად დიდია საერთოდ ეს პრემირების მაღალი ანაზღაურების თემები და რამე აქტუალურია, რასაკვირველია, მაგრამ საჭიროა ხანდახან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ საჯარო მოხელეებს მართლაც უნდა ქონდეთ ნორმალური ანაზღაურება და სტიმულის მისაცემად მათთვის ბონუსების სისტემაც არსებობდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისაა, თუ როგორ იყენებენ ამ სისტემას, ან არსებობს თუ არა მსგავსი სისტემა საერთოდო. საიას იურისტ სულხან სალაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოში ანაი სისტემა არ არსებობს, არის საჯარო სამსახურის სახელმწიფო კანონი, სადაც წერია, რომ პირი, რომელიც ინიშნება საჯარო სამსახურში, მას უფლება აქვს მთელი სამუშაო პროცესის განმავლობაში მიიღოს ანაზღაურება, რაც მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს. ეს არის იგივე, ვთქვათ, ხელფასსაც ეძახიან სტანდარტულად საქართველოში, ეს არის პრემია და დანამატი. კანონი არ მიჯნავს 11-ისგან, რომელი როდის რა პირობებში უნდა იქნეს გამოყენებული, მხოლოდ არის ერთადერთი დათქმა, რომ ისასაც ხელფასს ეძახიან საქართველოში, ამის გარდა დასაქმებულმა პირმა შეიძლება კიდევ მიიღოს პრემია და დანამატი.
სამშაბათს 8 ოქტომბერს გავრცელდა ინფორმაცია კახეთში სოფელ ლამბალოში 30 წლის ქალის თვითმკვლელობის შესახებ. სოფლის რწმუნებულის მაჰმუდ ალიევის ინფორმაციით, ქალი ქმრის ნათესავებმა ღალატში ამხილეს, სოფლის ცენტრში გამოიყვანეს და სახალხო ცემეს. მომხდარიდან 2 დღეში კი ქალმა თავი ჩამოიხრჩო. სახალხო ცემის ფაქტს ლამბალოს მკვიდრნი ჟურნალისტებთან საუბრისას მაშინ არ უარყოფდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ქალმა თავი 18 სექტემბერს ჩამოიხრჩო. ნეტგაზეთის ინფორმაციით, გამოძიება მხოლოდ თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლის წარმოებს და არა ცემისა და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტებზე. როგორც მედია პორტალს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ასოციაციის ხელმძღვანელმა კახა კოჟორიძემ განუცხადა, მედიაში გავრცელებული მასალის მიხედვით შედეგსა, ანუ თვითმკვლელობასა და ცემა შორის პირდაპირი კავშირი იკვეთება. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არაადეკვატურ რეაგირებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ფაქტი მოხდა სახალხოდ და სად იყო ამ დროს ამალთა დამცავი სტრუქტურა, როგორ შეიძლება მთელი სოფელი ასამართლებდეს ლინჩის წესით ქალს ღირსების სახელით ჭალებში ჩადენილი დანაშაულისთვის და ამას არ პასუხობდეს ადეკვატურად სამართალდამცავი სტრუქტურა.
გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკის შესახებ ანგარიში. გამოკვლევა, რომელიც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამოაქვეყნა, აჩვენებს, რომ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პოლიტიკა მართლმადიდებელი ეკლესიის პრეფერენციისა და აბსოლუტური პრივილეგირების მიდგომას ეფუძნება. გამოკვლევის მიხედვით, სახელმწიფოსგან დაფინანსების ძირითად ნაწილს საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია იღებს. სახელმწიფოს მიერ მართლმადიდებელი ეკლესიის მატერიალური მხარდაჭერა საკმაოდ მასშტაბურია. ის წელიწადში თითქმის 29 მილიონ ლარს აღწევს. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ შესწავლილი დოკუმენტები საფუძველზე ირკვევა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების მიზნობრიობა ძირითადად დაუსაბუთებელია. მისივე თქმით, გამოკვლევა ნათლად აჩვენებს, რომ პოლიტიკური კრიზისების დროს ეკლესიის დაფინანსება რადიკალურად იმატებს.
ხელისუფლება რიგ შემთხვევაში სწორედ საკუთარი ლეგიტიმურობის დასაფუძნებლად სარგებლობს ეკლესიის მხარდაჭერას და მისთვის ეს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და რიგ შემთხვევაში სწორედ ეკლესიის მხრიდან ლოიალობის მოპოვების საფუძველი არის დაფინანსება ხელისუფლების მხრიდან. არ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხები რელიგიურ მიზნებს ხმარდებოდეს. ეს მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმურობისთვის და მეორეს მხრივ ეკლესიის ავტონომიურობისთვის.
თუ კი გასული კვირის მიმოხილვას პოლიტიკური და თავდაცვითი თემით განვაგრძობთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადება, რომელიც მან 9 ოქტომბერს გააკეთა და რომელიც მიხედვითაც საქართველო მზად არის ნატოს ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად თავის ტერიტორიაზე. როგორც თავდაცვის მინისტრმა ხუთშაბათ ჟურნალისტებს უთხრა, საქართველომ ყველანაირი მოსამზადებელი სამუშაო ჩაატარა. კონკრეტული გეგმა ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში 2 შაბათს გადაგზავნა და ახლა უახლოეს 1 თვეში ელოდება თანხმობას ნატოს წევრი ქვეყნებიდან. ირაკლი ალასანია საზოგადოებას პირდება, რომ დეტალებთან დაკავშირებული ცნობის მოყვარეობა სწორედ ნატოს წევრი ქვეყნებიდან მიღებული თანხმობის შემდეგ დაკმაყოფილდება. მანამდე კი მინისტრი გარკვევით ამბობს, რომ საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსება გადაწყვეტილია და რომ ეს აუცილებელია საქართველოს უსაფრთხოებისთვის.
ეს არის მიღწეული შეთანხმება ნატოს სამიტზე. საქართველო ნატოს პაკეტი სწორედ ამას ემსახურება, რომ საქართველოში გაიხსნას ნატოს ინფრასტრუქტურა საქართველოსთან ერთად. უნებრივია, რომ ჩავატაროთ ერთობლივი წვრთნები სამხედროებმა და ამით ავამაღლოთ, როგორც შეკავების ფაქტორი იმ აგრესიის, რომელიც რუსეთიდან მოდის, და ასევე ავამაღლოთ ჩვენი თავდაცვითარიანობა. ეს არის გადაწყვეტილი.
ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსება საქართველოში მნიშვნელოვან უალტერნატივო გადაწყვეტილებად მიიჩნევენ ექსპერტები. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგი ლევან ცუცკირიძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ასეთ ნაბიჯს საფრთხეების შეკავების ძალაც ექნება. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთი გამოკვლევა, რომელიც გასული კვირის მიწრულს გამოქვეყნდა. ის ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ წარმოადგინა, რომელშიც აღმოსავლეთ ევროპაში 5 თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანთა უფლებების დარღვევის ფაქტებზეა საუბარი. ეს რესპუბლიკებია მთიანი ყარაბაღი, დნესტრისპირეთი, აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და ახლა უკვე ყირიმიც. თვითაღიარებული რესპუბლიკის სტატუსი სერიოზული უფლებადარღვევის ფაქტების წყაროა და მსხვერპლს ხელი არ მიუწვდება სამართლიანობის აღდგენაზე. ვკითხულობთ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიში. ორგანიზაცია მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას კონფლიქტების მოგვარება სწორედ ამ ადამიანების უფლებების დაცვით დაიწყოს. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია მოუწოდებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქტიური წვლილი შეიტანონ ამ კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. დაიწყონ ეს ადამიანის უფლებების დაცვით სამოქალაქო საზოგადოებისა და უფლებადამცველების მხარდაჭერით, შესაბამისი პოლიტიკური აქტივობით, რომელშიც ჩართულნი იქნებიან როგორც დე იურე, ისე დე ფაქტო მთავრობები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.